O'zbekistonda mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini kaltaklaganlikda va jinsiy aloqa qilganlikda ayblanayotganlarga hukm o'qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Marg'ilon shahridagi birinchi sonli mehribonlik uyida yetimlarga hukumat va xalqaro tashkilotlar tarafidan ajratilgan xayr-ehson pullarini talon-taroj qilganlikda, bolalar uyi tarbiyalanuvchilarini jinsiy va jismoniy eksploatatsiya qilganlikda ayblanganlarga nisbatan sud hukmi o'qildi. Ayblanuvchilarga nisbatan 18 aprelda boshlangan sud jarayoni nihoyasiga yetgani to'g'risida 7 avgust kuni O'zA xabar berdi. Jinoyat kodeksining 207 moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash, 167 moddasi o'zlashtirish yoki rastratta yo'li bilan talon-taroj qilish, 209 moddasi mansab soxtakorligi, 115 moddasi shaxsning homilasini majburiy ravishda sun'iy tushirish bo'yicha ayblanayotgan sobiq direktor Kamol Yakubov va direktor o'rinbosari Sobirjon Usmonov 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bundan tashqari felsher Ixtiyor Yo'ldoshev 3 yil 6 oyga, tarbiyachi Ravshan Abdufattoyev 3 yilga qamaldi. Tarbiyachilar Xurshida Yakubova, Nargiza Soliyeva, enagalar Dildora Jo'raboyeva va Xanifa To'rayevalarga 3 yil ozodlikni cheklash, bosh hisobchi Moydinova va hisobchi Saidkamolovaga 3 yil muddatga moddiy javobgarlik va mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish, ish haqqining 20%ini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 3 yil axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan jami 10 nafar odamga hukm chiqarildi. Xabarda aytilishicha tarbiyachilar Xurshida Yakubova va Nargiza Soliyeva, enagalar Xanifa To'rayeva va Dildora Jo'raboyeva mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan 3-7 yoshdagi bolalarni muttasil ravishda urib do'pposlagan. Shu kabi jinoyatlarni tarbiyachi Ravshan Abdufattoyev va felsher Ixtiyor Yo'ldoshevlar ham sodir etgan. Bundan tashqari voyaga yetmagan tarbiyalanuvchi DR, tarbiyalanuvchi AR bilan ixtiyoriy tarzdagi jinsiy aloqa natijasida homilador bo'lib qolgani aniqlangan. Yakubov hamshira Topvoldiyeva bilan oldindan jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib muassasa tarbiyalanuvchisi DR'ning homilador bo'lib qolganini ommaga oshkor qilmaslik va bu bilan mansab mavqeiga nisbatan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarning oldini olish maqsadida g'araz niyatda DR'ning homilasini sun'iy ravishda majburan tushirib yuborgan, deyiladi xabarda. Sudda Usmonov va Yo'ldoshev ham muassasa tarbiyalanuvchisi AR va KP'larga zo'rlik ishlatmay uyatsiz buzuq harakatlar sodir etgani isbotlangan. Ozodlik radiosi 2017-yilning 27 dekabrida Farg'ona viloyati prokuraturasi Marg'ilon shahridagi birinchi sonli mehribonlik uyida xayr-ehson pullari talon-taroj qilingani bo'yicha tergov boshlagani, keyinroq esa ish sudga oshirilgani to'g'risida xabar bergan edi.